کاکسیاوش آمادبوونی رزازه راب تاجری ایرانی ترکیه لدادگاکانی امریکا وک گواهی در سبارت با جرپینانی گماروکانی ایران سرطاو پرسیارت دروس دکا که بگشتی ام دادگا با پی اوه که باسی رشوت کراو با برپرسانی ترکیه اوهی که دزگای بانکی ترکیه و دسالدارانی ترکیه آگان لم حولانه بو با جرپینانی گماروکانی امریکا دیجی ایران چون کارگری دبی لسر پیوندیکانی ترکیه و امریکا
زور سپاس به بودر خطه که شاید دبی اوهی لبا چال بگرین ترکیه قد رانه وستاوه او باو کارانی که برجواندی نتوی خوی داده بینیه و کولاتی که ترک از اگه نزیک باید نزیک به لیران یا نزیک به داعشی یا حتی او جوره فعالیتانی تا به تای نجو خوی هوا دگره توسر بناغدانانی ترکی تا کوستا بشی که زور گرینگی پیویستی رابطه ترکی و ایران دگره توسر مسئله کردی ایران توی قد پشت ایرانی برناده و پی خوشنه ده بازه و ایران دو چهر شکست و تجزیه به بوی که دزانه تبعاتی وی ترکش ده دیگره توا و اگر و امریکا زور به جوانه ده توی او سالانه اگهی لو مسئله ها با بلان بوی بو بو دریده نیویست و حراشل تا یعنی موضع که زور سخت ده مقابل ترکیه بگره بوی که ترکیه للحظ جو پولیتیکا و زور گرینگه بو و روجا ولاتانی روجا و بو غرب به تابع بو امریکا و پی خوش نویل دست بده و ترکیش دائم لون واس احتی جغرافیایی و او جگهی که درن ناتوی دهیا استفادی تواوی کرد و هرشی بو وان ساز بکرد پیاندال امن اول روسیه نیزیگ دم و پیاندال امن چینی نیزیگ دم و اوشتی که دائم وانه هیان بو
کاکس یوش کواته به پی باوری اوا اوی که بر پرسان ترکیهی به هوشیاری و یارمتی رضا زراب یان دا و بو ژاپنی گماروکان و به شواز خوش انتیکلی او بازار رشبون امد توانیت به بیت گورانکاری کی بنرتی لنیوان پیوندکان ترکیه و امریکا و بغشتي رشاوادا
اگر الان تانه ببینین موضع امریکای سختر بول سر و مسئله دگره تو سر اوی کد بشوی که میجوی غرب به حساب کوتاه تو سختی ندگرد لطفا ترکیه بالا میشود گشتوت حاضری که دیه و بازشتی که دیگه ترکیه روند که تو و ترکیه شهر باشی و موزه که زور سختی گرفت تو نشان داده با آمریکا اگر غرب ل ترکیه دور بیه تو او زور تر غرب که ضرر بکه تا کو ترکیه پیم وابیه دگره توسر استراتیجی کلی ترامپی و امریکایی با خواریم یعنی با روشلاتی نوراست که بیهوی چونی حل سورانی بسر او بنمایش دید پیم وابیه سیاست خوی دگل ترکیه تنظیم دکه لبیر من نتی هشتش که هشته مسئله کشداری ارامنه و قتل جنوسایدی وانه هشته بشیوی که رسمی دلین رای جمهوری امریکا و برسمی ننسراوه زور ولاتی حتی ولاتان و آلمانی وان قبول کرد و ولام که نزیکسیم بین ترکی که در جان بسرد بعد آلمانی ولام امریکا هیچ داوی قبول نکرد و هر لبر اوی او بیدنگی کرد و که نت در ترکی لدست نده ولام وادی ها رو با نسکنیز که نزیک دمین لعاست بکرد غرب دی هیوه تکلیفی خوی دگر ترکی چی فاشیستی که روکش و کوزاهری که دموکراتی که هیا روم که و بزانه دلوی بولا و چونی دگل ده سته پیش در بینیم که هر مسئله امریکانی یا مسئله یکیتی اروپا شهر که اوان ده بر یک جاری هیوان ده لوی که ترکیه بتوان اولاد چی دموکراتی بیل دست ده و عمده همون روش و پاشی ده خند ترکیش بخوای حالی بولو مسئله
به نسبت ایران چی؟ رضا زراب جخت دکات سن او که پیوندی و چاو پیکوتنی لگل احمدی نژاد و رئیسی پیشوی بانکی ناوندی ایران و هندگ پرسانی ایرانی بوا برای زد امدت ام زانیار نویانه که رضا زراب خسید و بردست لکوتای خوی ده دتوانه به توی او ترامپ کمالگای امریکایی و کنگره بگشتی لگل خوی ریک بخواد با تونتر کردنی گوشارکن دجی ایران؟
ایران گروپی که زور دوره نرده بود داری به منوی تاجر بود جا پیویست دیجنه بود که اوانه تایبته به وابسته بند به ایدولوژی رسمی جمهوری اسلامی یشتی که اوان حتی زور لوانه به بزنسمن بود پیشتر لولاتانی در وز جیان انده بود کاری انده کد نه ریشی انده بود نه دعا انده کد نه نوژی انده کد بلا اوانه انده نرده وڵاتانی مختلفی دنیا بۆ کە بیزنسیان بۆ بەدمە پێش و بە تایبەت دەو زەمانی کە تەحریمی ئێرانی زۆر سەختتر بوو لە ئێستا ئێران پێویستێکی زۆر بەوانە هەبوو بە هەموو جوێیەک و تورکیش ئاگای لێ بوو ئەوانی ساپۆرت دەکرد بە تایبەت ئێران حسابێکی زۆر لەسەر مەسیری تورکیا دەکات بۆ دەوردانەوەی گەمارۆکان ئەگەر ئەو فشارە بێتە سەر تورکیا وای لێبکات کە نەتوانێت بەو شێوەی پێشوو امکاناتی لەختیاری ئێرانی مداجیابنێت بە تەریق امکاناتی دۆڵەتی و مەنزوردار وەزیرەکان ئەردۆغانە بانکەکانی تورکیەیە قەتئەن فشارێکی زۆر زۆرتر دەکەوێتە سەر ئێرانێ زۆر لەو کارانی کە پێشتر دەیکرد پێی ناکرێت حتا ئێستا تورکیە جێگایەکی زۆر باش بوو بۆەوەی کە ئێران بتوانێت گەماروویەکان دۆر بداتەوە بۆەوەی کە وڵاتی کوێ عزوی ناتوێ بەو شێوەیە ئێران لە دەواقێ و بەرژوەندی خۆی استفادە لە عزوێکی ناتوێ دەکات و قەتئەن ئەو فشارانە زۆر زۆرتر دەکەوێتە سەر ئێرانی
بەنسبەتی ئەمریکا چی بە تایبەت کاگ سیاوش یانی ترامپ چەند دەتوانێ ئەم هەلە بخوازێتەوە بۆ توندترکردنی سیاسەتەکانی خۆی دژی ئێران
ئەگەر ئەمریکا بیهەوێ یعنی بەشێک ئەمە چەندە نزیک دەبینەوە لە ڕووبەڕووبوونەوەیکی قەتئی لەناو ئێران و ئەمریکایدا ئەگەر شتێکی وادە ئارادا هەبێت حتی لەو مەقتەی نزیکتر بین من پێم وابێ ئەو فشارانە شەدیدتر دەبێت بە تورکیا زۆرتر دەخرێتە ژێر فشارکەوە ئەو پەیوەندیانەی ئاستی و پەیوەندیانەی کەم بکاتەوە لە بیرمان نەچێ ئەمریکا بارهایە تورکیا ئەمە دەرک دەکەین تورکیا بۆەوەی کە جیرانی ئێرانیە و پەیوەندیان بابەستێکی ئەنێرژیان بەیەکترەوە هەیە هەتا جێگای ڕێگای دەدا بەوەی کە ئەو دوو وڵاتە ڕێگە ئێران تێ اقتصادیان هەبێت باوجودی ئەو گەماروانەی یو ئێنی یا شورای ئەمنیەتی سازمانی ملل بەڵام ئەلانەکانی ئەگەر حەتی نزیکتر بنەوە لەوەی کە غەرب بیهەوێ ڕووبەڕووبوونەوەیکی قەتی لەگەڵ ئێران هەبێت زۆرتر فشار دەخاتە لەسەر نە تەنها تورکیا لەسەر هەر کەسێک کە امکاناتی دەو چەند ساڵێ بۆ ئێرانی فراهەم کرد بۆ کە بتوانێت گەمارۆکان دوور بداتەوە
کاک سیاوشی ئۆیسی لێکۆڵەری سیاسی لە تۆرنتۆ زۆر سپاس بۆ بەشداریتان لەم و توێژەدا
خدمەتتان